Сёння ў Ватыкане была апублікавана штогадовая справаздача Бюро фінансавай інфармацыі Святога Пасаду аб мерах па прафілактыцы і процідзеянню адмывання грошай і фінансаванню тэрарызму. Ва ўступе да яе кіраўнік гэтай структуры Рэне Брульхарт адзначыў, што глабальны фінансава-эканамічны крызіс паказаў уразлівасць эканамічнай фінансавай сістэмы і даў падставы да злоўжыванняў і злачыннай дзейнасці асоб або арганізацый, здольных пранікаць у дынаміку сусветнай эканомікі. Менавіта па гэтай прычыне, нагадаў фінансіст, апостальская сталіца і Ватыкан узмоцнілі намаганні па прадухіленні і супрадзеянні легалізацыі злачынных даходаў і фінансаванню тэрарызму. Ён адзначыў, што з 2010 па 2012 гады ў даволі кароткі перыяд часу Святы Пасад і Ватыкан прывялі сваё заканадаўства ў адпаведнасць з міжнароднымі нормамі па гэтай праблематыцы. У рапарце пералічваюцца заканадаўчыя акты, якія былі прыняты за апошнія гады для ўпарадкавання ватыканскай фінансавай сістэмы і нагадваецца аб станоўчай ацэнцы гэтых ініцыятыў з боку міжнародных органаў, перш за ўсё Манэйваль. Падкрэсліваецца таксама пазітыўны вынік стварэння бюро фінансавай інфармацыі, якое ўзяло на сябе функцыі прадухілення фінансавых злоўжыванняў. У справаздачы шмат увагі прысвячаецца апісанню арганізацыі працы, функцый, унутранай структуры бюро і тлумачэнню ролі фінансавай выведкі. У рапарце змяшчаецца статыстыка паведамленняў аб падазронай фінансавай дзейнасці. Дадзеныя ўказваюць на тэндэнцыю да павелічэння дэкларацый аб такога тыпу фактах у чацвёртым квартале 2012 года. Улічваючы характар і невялікі памер эканамічнай і фінансавай сістэмы дзяржавы Ватыкана, таксама наяўнасць публічнага рэжыму, які не дазваляе прысутнасці прыватных аператараў, дадзеныя паказваюць на эфектыўную сістэму абвяшчэння забавязаных да гэтага аб падазроных дзеяннях суб'ектаў. Так, у 2011 годзе было адно такое паведамленне, а ў 2012 ужо 6. Адзначаецца таксама паступовая стандартызацыя трансгранічнай перавозкі наяўных грашовых сродкаў памерам больш за 10 тысяч еўра і каштоўных папер. Такім улікам займаецца ватыканская жандармерыя, якая перадае затым усе дадзеныя ў бюро фінансавай інфармацыі. У 2012 годзе было складзена 598 такога тыпу дэкларацый на ўвоз і 1782 на вываз. У рапарце адзначаецца, што бюро фінансавай інфармацыі цвёрда стаіць на прынцыпах празрыстасці фінансавай сістэмы, аператыўна рэагуе на выклікі, якія стаяць перад ім, і ясна бачыць той шлях, які трэба будзе прайсці ў будучыні.